o'zgardi, bu hamma narsa avval boshqacha edi. Qizlar hattoki bolaga jonim sinaman deydi. Bilaman bu zamon nima o'zgarib borardi. Zamon o'zgardimi yoki asli odamlarmidi? Dayus otalar bo'lmasdi eskicha bo'lganda ham. Bu hayo o'rnomiz begona susangi ham. Aytib oldim ichimdagi nafratimni taskin top. O'sha kayfni tashavordi olib o'qigin kitobni. O'g'illar otaga baland gapirishni boshlagan. Bizni davrda o'g'illar otani zo'zlagan. Soqol qo'yish bu zamonda jinoyatga aylandi. O'sha paytlarda bobom soqolni sunnat degan. Rashk degan narsa bor edi uyg'on uyqudan erga. Ayolni qizg'onmading, sani kimsan debate. Dayus bo'lib o'zgalarga xotiningni ko'rsatding. Ayol senga mahram bu yo'qmidi farosating? Aka-ukalar mol sababli bir-birim pichoqlagan. Adam bizni ko'yganda akalarimiz zo'qlagan. Ota-onalar ko'chalardan farzandini izlamoqda. Haqiqatni gapirganlar zindonda chirimoqda. Avval zamon boshqa bo'lgan, hozir boshqacha zamon. Kim uchundir yaxshiman, kimlarga bo'lsa yomon. Adolat bo'lmagan joyda adolatni izladim. Ko'zlarimga yosh olib yoshligimni esladim. Avval qonu qo'shnichilik mehribonchilik edi. Hozirgi bu qo'shnilarchi bir-birini ko'rolmaydi. Kattalarga hurmat bu hozirgi zamon emas. Hijobliliyam ham ko'paydi, hammasi solih emas. Man bir oddiy odamman, man ham xudo bandasiman. Orqasidan gapirmayman, haqiqatni aytaman. Dinni unutgan bu zenam shaningni himoya qil. Qolib ketdi niqoblilar yuzlari ham qilma xil. Fahsh ishlar trend degan ibora niqobida. Nafs boshqaradi uni kuygan oxiratidan. Nima bo'lgan bu zamonga ifodalab bo'lmaydi. Olovda o'lmagan daraxt sahroda so'lmaydi. Ishlaganman hamma joyda bo'yin egmaganim, lekin odamlar boshliqqa paxta qo'yishadi tekin. Haqiqatni gapirgandim bo'shatishdi hamma joydan. Shu sababli man oddiyman, nafratim bor o'sha boydan.